วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการบรรเทาภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันคือการให้การศึกษาเด็กหญิงขณะนี้มีเด็กหญิง62ล้านคนทั่วโลกที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษามีหลายเหตุผลที่ทำให้เยาวชนเหล่านี้ไม่ได้ไปโรงเรียนบางครั้งครอบครัวและชุมชนเชื่อว่าเด็กหญิงจะทำประโยชน์ได้มากกว่าหากอยู่ทำงานที่บ้านเช่นเก็บฟืนตักน้ำหรือเลี้ยงน้องบางครั้งครอบครัวไม่มีเงินเพียงพอและเลือกที่จะส่งลูกชายให้เรียนหนังสือแทนและบางครั้งเด็กหญิงมีความคิดว่าตนเองนั้นไม่ฉลาดพอที่จะเข้าโรงเรียนและเชื่อในความคิดผิดๆเหล่านี้อย่างเหนียวแน่นในบางกรณีค่านิยมพื้นฐานทางสังคมห้ามไม่ให้เด็กหญิงเรียนกับครูผู้ชายและถ้าไม่มีครูผู้หญิงเด็กเหล่านี้ก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายส่วนของประเทศอัฟกานิสถานโดยปกติเด็กหญิงจะได้เรียนเฉพาะวิชาที่มีครูสตรีเท่านั้นและอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ขาดแคลนครูผู้หญิงอย่างมากนั่นเป็นเหตุผลให้โครงการเพื่อการศึกษาต่อเด็กหญิงที่รัฐบาลสหรัฐริเริ่มภายใต้ชื่อ Let Girls Learn มุ่งเป้าที่จะช่วยบรรเทาปัญหาของเด็กหญิงที่ต้องเผชิญเรื่องการศึกษาและได้ขยายโครงการไปในประเทศอัฟกานิสถานเมื่อเดือนกรกฎาคมหน่วยงาน USAID ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศของอังกฤษหรือ DFID เพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยพัฒนาครูสตรีในอัฟกานิสถาน USAID จะให้เงิน25ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยฝึกครูสำหรับเด็กหญิงระดับเตรียมขึ้นม.ปลายและชั้นม.ปลายความคิดนี้มีขึ้นก็เพื่อเริ่มเตรียมบุคลากรเหล่านี้ให้สามารถสอนเด็กหญิงในอนาคตการให้การศึกษาและเพิ่มโอกาสของเด็กหญิงเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐที่จะลดความยากจนขั้นวิกฤตและส่งเสริมภาคสังคมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการสร้างประชาชนที่มีการศึกษาและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ USAID ของสหรัฐและ DFID ของอังกฤษกำลังทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเด็กหญิงวัยรุ่นในอัฟกานิสถานให้ได้รับการเรียนรู้และได้รับการอบรมเป็นครูเพื่อที่พวกเธอจะได้สอนเด็กรุ่นต่อไปและสร้างวงจรทางการศึกษาในอันที่จะยกระดับการพัฒนาของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ให้รายละเอียดถึงนโยบายคนเข้าเมืองด้วยจุดยืนที่กลับมาแข็งกร้าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีท่าทีสุภาพเมื่อตอนพบกับผู้นำเม็กซิโกนะครับฐานยิงจรวดของบริษัท SpaceX ระเบิดและสร้างความเสียหายต่อดาวเทียมของ Facebook มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในสหรัฐมีแผนชำระประวัติศาสตร์ด้านการค้าทาสเช่นการพิจารณาลูกหลานของแรงงานทาสเป็นกรณีพิเศษสำหรับการสมัครเข้าเรียนนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้ทิมคุก CEO ของ Apple กล่าวว่าการเรียกเก็บภาษี Apple ย้อนหลังโดย EU นั้นเป็นประเด็นการเมืองนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับแพทย์หญิงไทยที่ก่อตั้งบริษัทในลองไอแลนด์ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงหนูทดลองสำหรับการทดสอบโรคมะเร็งได้นะครับอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ข่าวการเมืองสหรัฐนะครับจากสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีตัวแทนจากริพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์ประสัยค่ำวันนี้เพื่อเรื่องนโยบายคนต่างด้าวและให้ความสำคัญกับการควบคุมพรมแดนและบอกว่าจะทำให้แน่ใจว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันจะต้องมีค่านิยมแบบอเมริกันนะครับการประสัยนี้เกิดขึ้นที่รัฐอาริโซนาซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศและโดนัลด์ทรัมป์นั้นใช้ภาษาที่รุนแรงกว่าตอนที่ตนขึ้นเวทีที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ร่วมกับผู้นำเม็กซิโกนายเอนริเก้เพนยาเนียโตนะครับโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายสร้างกำแพงกั้นสหรัฐกับประเทศเม็กซิโกและทรัมป์บอกวันนี้ว่าตนนั้นไม่ได้พูดคุยกับผู้นำเม็กซิโกว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงดังกล่าวต่อมาภายหลังประธานาธิบดีเม็กซิโกกล่าวว่าตนได้บอกชัดเจนว่าเม็กซิโกนั้นจะไม่จ่ายค่าสร้างกำแพงนะครับและเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแผน10ประการเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองของตนที่รัฐอาริโซนาเขาได้เรียกกำแพงที่ตั้งใจจะสร้างว่าจะเป็นกำแพงที่สูงทรงพลังและสวยงามนะครับด้านค่ายของนางฮิลลารี คลินตันประธานฝ่ายการหาเสียงของนางฮิลลารีกล่าวว่าทรัมป์ซึ่งอ้างว่าตนนั้นเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและสามารถสรุปดีลได้เก่งกว่าใครปรากฏว่าครั้งนี้ไม่สามารถที่จะนำเรื่องการสร้างกำแพงเป็นประเด็นหารือได้เมื่อเจอกับคู่เจรจาที่ไม่ใช่พรรคพวกตนนะครับหลังจากหลายสัปดาห์ที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกวิจารณ์ว่ามีท่าทีอ่อนลงเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองเขาก็ได้ประกาศแผนเมื่อคืนวันพุธและบอกได้ว่าจะมีการจ้างผู้ที่ควบคุมพรมแดนเพิ่มอีก 5,000 คนและเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็น3เท่ารวมถึงจะเนรเทศผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายทุกรายนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าวิธีนี้จะสามารถปราบอาชญากรรมและผู้ที่หนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและตนคิดว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้แก๊งผู้มีอิทธิพลนั้นหมดไปครับยังอยู่ที่สหรัฐครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่ากองกำลัง IS ในลิเบียถูกปราบปรามจนเหลืออยู่แค่ในชุมชน3แห่งที่เมืองเซอร์เต้ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มรัฐอิสลาม IS การล่าถอยของ IS ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐขยายการโจมตีทางอากาศที่เมืองดังกล่าวอีก30วันนะครับข่าวกรองของสหรัฐประเมินว่าจำนวนนักรบ ISในบริเวณดังกล่าวขณะนี้เหลือไม่ถึง200คนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางเยือนเอเชียเป็นครั้งที่11และเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพ้นจากตำแหน่งต้นปีหน้า นอกจากการประชุมกลุ่ม G20 ที่จีนแล้วประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางร่วมการประชุมอาเซียนที่ประเทศลาวด้วยที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐด้านความมั่นคงให้ความเห็นเกี่ยวกับการเยือนของประธานาธิบดีโอบามาแมรี่แอลิสซาลินัสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ค่ะประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำไว้หลายครั้งว่าการปรับดุลนโยบายต่างประเทศของสหรัฐสู่เอเชียหรือที่เรียกว่าเอเชียพิวตนั้นมีความสำคัญยิ่งต่ออนาคตของอเมริกาทางด้านความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองนะคะนอกจากการประชุมกลุ่ม G20 ในประเทศจีนสุดสัปดาห์นี้แล้วประธานาธิบดีของสหรัฐจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนและเอเชียตะวันออกในประเทศลาวในระหว่างวันที่5ถึง8กันยายนนี้ค่ะนายเบนโรดส์รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐเยือนประเทศลาวมาก่อนเพราะฉะนั้นการเยือนครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะ
It's a truly historic event for US-Lao relationships and for the people and country of Laos. We obviously have a very difficult history.
รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าสหรัฐกับลาวเคยมีความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากเมื่อคิดถึงบทบาทของสหรัฐในสงครามเวียดนามในช่วงคริสต์ทศวรรษ1960และ1970แต่สหรัฐกำลังให้ความสนใจกับเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นร่วมการประชุมกับอาเซียนและเอเชียตะวันออกมากขึ้นและว่าประธานาธิบดีโอบามามุ่งมั่นจะสร้างความสัมพันธ์กับลาวอย่างจริงจังเริ่มต้นการเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนของประเทศทั้งสองได้นะคะประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายเอเชียรวมทั้งวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของอเมริกาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหลังการพบหารือกับบรรดาผู้นำของภาคีอาเซียนและเอเชียตะวันออกด้วยค่ะนอกจากนี้ก่อนจะไปประเทศลาวประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก่อนการประชุม G20 ด้วยและนายเบนโรดส์รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้ความเห็นไว้เกี่ยวกับประเด็นในการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายนี้ไว้นะคะว่า
On the positive side again we'll be able to review the progress we've madeon the global economy on climate change our shared efforts
เขาบอกว่ามองในเชิงบวกสหรัฐจะสามารถทบทวนความก้าวหน้าที่ทำไว้ในแง่ของเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกความพยายามร่วมกันที่จะจำกัดการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ด้วยการทำความตกลงกับอิหร่านความวิตกกังวลร่วมกันที่เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีและก็แน่นอนนะคะที่จะหยิบยกความแตกต่างระหว่างกันมาพูดด้วยซึ่งสหรัฐก็ทำเช่นนี้มาเสมอและรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตวิธีดำเนินการทางเศรษฐกิจบางอย่างของจีนและปัญหาความตึงเครียดเกี่ยวกับทะเลจีนใต้และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะบอนนี่เกรเซอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนของ CSIS ซึ่งเป็น Think Tank ในกรุงวอชิงตันบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America นะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีบารักโอบามาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมากและคาดว่าการหารือระหว่างกันจะเป็นไปในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่แต่ก็จะไม่ละเลยส่วนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะนำเรื่องข้อตกลงการค้าภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP มาพูดถึงบ่อยๆในการประชุมระหว่างประเทศครั้งนี้เพื่อผลักดันให้รัฐสภาสหรัฐให้สัตยาบันต่อข้อตกลงดังกล่าวโดยมองกันนะคะว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้เป็นพื้นฐานของการปรับนโยบายของสหรัฐสู่เอเชียค่ะคาดกันด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาจะกลับไปรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างแข็งขันหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับกลับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญเปลี่ยนแปลงไม่มากครับดาวโจนส์เพิ่ม18จุดมาอยู่ที่ 18,419 ขณะที่ S&P ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 2,171 Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 5,227 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก59สตางค์ส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ทิมคุกให้สัมภาษณ์กับสื่อ Ireland Irish Independent ในวันพฤหัสบดีว่าการที่สหภาพยุโรปหรือ EU เรียกเก็บภาษีย้อนหลังมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นประเด็นทางการเมืองล้วนๆและว่าเหตุผลเบื้องหลังเรื่องนี้คือEU มีอคติต่อสหรัฐอยู่แล้วนั่นเองนะครับทิมคุกบอกด้วยว่าตนไม่ทราบว่า EU เอาตัวเลขนั้นมาจากไหนแล้วว่าในปีที่มีปัญหานั้น Apple จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลไอร์แลนด์ไปแล้วมากกว่า400ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นผู้จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลไอร์แลนด์มากที่สุดทิมคุกยืนยันว่าตนจะยืนหยัดร่วมกับไอร์แลนด์เพื่อต่อสู้กับคำตัดสินดังกล่าวของ EU โดยก่อนหน้านี้ทั้ง Apple และรัฐบาลไอร์แลนด์ต่างประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของ EUทางไอร์แลนด์นั้นระบุว่าการตัดสินใจของ EU อาจทำให้ไอร์แลนด์เสียภาพลักษณ์ในฐานะเป็นประเทศที่มีระบบภาษีเอื้ออำนวยต่อบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะครับอีกด้านหนึ่งกระสวยอวกาศ Falcon 9ของบริษัท SpaceX เกิดระเบิดในวันนี้ขณะอยู่บนฐานส่งจรวดที่รัฐฟลอริดาโดยทางองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ระบุว่า SpaceX กำลังทดสอบกระสวยอวกาศดังกล่าวก่อนที่จะมีการปล่อยออกจากฐานในวันเสาร์นี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ Falcon 9บรรทุกดาวเทียม1ลำซึ่งจะเป็นตัวส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Facebook ไปยังแถบทางใต้ของแอฟริกาโดยดาวเทียมดวงนั้นถูกทำลายไปพร้อมแรงระเบิดมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook กล่าวที่แอฟริกาหลังทราบข่าวการระเบิดว่าตนผิดหวังอย่างยิ่งที่ดาวเทียมถูกทำลายไปเพราะดาวเทียมดวงนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ห่างไกลของแอฟริกาซึ่งทางเจ้าของดาวเทียมคือสำนักงานอวกาศอิสราเอลบอกว่าอาจต้องใช้เวลาถึง3ปีในการสร้างดาวเทียมดวงใหม่นะครับข้ามไปทางเอเชียครับธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB สร้างความแปลกใจให้กับประชาคมโลกเมื่ออ้างเครดิตในการให้เงินทุนแก่โครงการสร้างโรงจ่ายไฟฟ้าในบังคลาเทศว่าเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมบรรดานักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างออกมาวิจารณ์ว่าโครงการดังกล่าวนั้นสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแต่ทางผู้ว่าการธนาคาร AIIBโต้แย้งว่าโครงการนี้ทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟของบังกลาเทศดีขึ้นกว่าเดิมลดความสิ้นเปลืองด้านพลังงานได้มากอย่างไรก็ตามกรณีนี้เน้นย้ำถึงการที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศต่างให้ความสำคัญกับการให้เงินทุนด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงความพยายามขยายคำจำกัดความของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคาดว่าในการประชุมกลุ่ม G20 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้จะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องการให้เงินทุนเพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Green Financing มาพูดถึงอย่างกว้างขวางเช่นกันครับและเจ้าหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์เริ่มกระบวนการสอบสวนทางอาญาต่อฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์ตำนานลูกหนังชาวเยอรมันในข้อหาคอร์รัปชันฟอกเงินและใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เยอรมนีได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปีค.ศ.2006เบคเคนบาวเออร์ถูกตั้งข้อหาร่วมกับสมาชิกของคณะกรรมการจัดฟุตบอลโลกปี2006อีก3คนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีคอร์รัปชันอื้อฉาวในฟีฟ่านั่นเองนะครับเบคเคนบาวเออร์ซึ่งเคยพาทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกทั้งในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองครับส่งท้ายวันนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะทางโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ตน่าจะเคยเห็นรูปปั้นโดนัลด์ทรัมป์ขนาดเท่าตัวจริงยืนเปลือยกายล่อนจ้อนซึ่งปรากฏอยู่ตามเมืองใหญ่หลายเมืองของสหรัฐมาบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากเป็นเจ้าของรูปปั้นที่ว่านี้อาจต้องรีบหน่อยเพราะตอนนี้หนึ่งในรูปปั้นทรัมป์เปลือยจะถูกนำไปประมูลที่นครลอสแอนเจลิสในเดือนตุลาคมโดยคาดว่าจะมีราคาราว 10,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์หรือ 350,000 ถึง 700,000 บาทรูปปั้นเหล่านี้เป็นผลงานของกลุ่มศิลปินนิรนามที่เรียกตัวเองว่า Indicline โดยเงินที่ได้จากการประมูลส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับ National Immigration Forum ซึ่งสนับสนุนสิทธิของคนต่างด้าวในอเมริกาแต่ใครที่ไม่ชอบรูปปั้นโดนัลด์ทรัมป์เปลือยทางผู้จัดประมูลบอกนะครับว่างานนี้ยังมีรูปภาพฮิลลารีคลินตันสวมสูททักซิโดให้ประมูลเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook VOA ไทยสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยครับครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยที่เป็นคนเก่งในสหรัฐมานำเสนอเป็นระยะนะครับและในวันนี้ครับเรามีเรื่องแพทย์หญิงไทยที่เป็นคนเก่งจากรัฐลองไอแลนด์ซึ่งก็คือแพทย์หญิงเปรมศรีรัตน์ที่สามารถคิดค้นหนูทดลองสำหรับการทำวิจัยด้านโรคมะเร็งนะครับคุณชนิดาอังคณารักษ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กเชิญติดตามครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแพทย์หญิงเปรมศรีรัตน์เป็นแพทย์ไทยเกิดในอเมริกาที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์และชีววิทยามะเร็งที่เรียกว่า MD PhD นะคะโดยคุณแม่ของคุณหมอเปรมคือแพทย์หญิงสมภูลเปรมศรีรัตน์ซึ่งเป็นกุมารแพทย์ด้านมะเร็งในเด็กเล่าว่าบริษัทมิริมัสของคุณหมอเปรมลูกสาวได้เพาะเลี้ยงหนูทดลองสำหรับทำวิจัยรักษาโรคมะเร็งนะคะคุณหมอสมภูลเล่าว่า
เปรมเขาจบที่เบิร์กลีย์เขาเรียน molecular biology แล้วก็ biochemistry แล้วก็ย้ายมาที่ Cold Spring Harbor เข้า medical school ที่ Stony Brook ที่ Long Island ฮะ Cold Spring Harbor นี่เป็น lab ที่ Long Island ทำ cancer research แล้วก็ทาง genetic แล้วก็ biology ครีมก็ทำ PhD ทางนี้นะฮะทาง biology molecularcellular biology ท่านเกี่ยวกับ stem cell คือเฟรมเขาทำ study ทาง stem cell ก็เอาเซลล์เล็กๆของหนูเนี่ยมาเพาะแล้วก็ให้ได้หนูมาเฟรมก็เปลี่ยนหนูเนี่ยทำใช้ RNA interference ให้หนูเนี่ยเป็นมะเร็งเป็น cancer แล้วก็ supposeจะอยากจะเปลี่ยนกลับจะได้เป็นการรักษามะเร็งนะคะแต่ทีนี้ทำไปก็ไปเจอว่าเวลาเขาทำ RNA ตำแหน่งต่างๆเนี่ยเขาจะได้ cancer ชนิดต่างๆกันขึ้นมาเช่นว่า location นี้จะเป็น cancer ของปอดหรือว่า location นี้จะเป็น cancer ของสมองหรือไตพอได้แบบนี้เขาก็เลยได้ PhD ทางนี้มาแต่การที่จะ reverse คือเปลี่ยนกลับให้หนูปกติคือเป็นการรักษานี่ยังทำไม่ได้นะคะคือเขาคิดว่าถ้าเผื่อทำได้เนี่ยก็จะไม่ต้องใช้ยามากมายเพราะว่ายาเนี่ยอันตรายแล้วก็มีผลข้างเคียงคือ side effect เยอะนะคะก็ได้ PhD เขาได้รับรางวัลจากรีเสิร์ชเขาเนี่ย2.5 ล้านเหรียญโปรเฟสเซอร์ก็เลยแนะนำว่าให้ควรจะตั้งบริษัทผลิตหนูที่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็บริษัทอื่นๆบริษัทยาจะได้เอาไปเทสยาไป ไปทดลองยาว่าอันนี้จะใช้ได้ไหมแทนที่จะไปทดลองยาในคนซึ่งอันตรายนะคะ
คุณหมอสมพูลเปรมศรีรัตน์เล่าถึงคุณหมอเปรมผู้ก่อตั้งบริษัทมิริมัสซึ่งเพาะเลี้ยงหนูทดลองสำหรับทำวิจัยรักษาโรคมะเร็งนะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ครับและส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์สถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของสหรัฐในกรุงวอชิงตันประกาศแผนที่จะชำระประวัติศาสตร์ด้วยความสำนึกถึงสิ่งที่ผู้ถูกค้าทาสโดนกระทำในอดีตนะครับผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์จอห์นเดอร์จิโอประกาศคำแนะนำเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งมีศิษย์เก่าคนดังเช่นอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและนางแมเดลีนอัลไบรท์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับหนึ่งในคำแนะนำก็คือการพิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนที่จอร์จทาวน์เป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่สืบทอดเชื้อสายมาจากอดีตทาสที่จอร์จทาวน์เคยขายไปเกือบ200ปีก่อนเพื่อที่จะนำเงินมาสนับสนุนฐานะการเงินของมหาวิทยาลัยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่ม B เมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนเศษนะคะบุกไปพ่ายซาอุดิอาระเบีย0-1เป็นการเสียจุดโทษช่วงท้ายเกมประมาณนาทีที่84ถ้าใครได้ดูก็คงเสียดายนะคะนาวาฟอาราบิดเป็นคนยิงลูกโทษปรากฏว่าซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเมื่อวานก็ออกมากล่าวหลังเกมการแข่งขันว่ายินดีกับชัยชนะของซาอุดิอาระเบียในเกมนี้นะคะต้องยอมรับว่าเด็กทุกคนทำหน้าที่ได้ดีแล้วเพียงแต่เสียสมาธิเพราะว่าโดนลูกที่จุดโทษแล้วเราก็ควรได้จุดโทษเหมือนกันแต่เราไม่ได้แต่ก็ฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะหลังจากนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะชนาธิปสงกรสินบอกขอโทษแฟนบอลทุกคนอยากมีคะแนนกลับบ้านให้ได้แต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้แหละนัดแรกทีมอื่นก็แพ้เหมือนกันกลับมาสู้กันใหม่ยังไงก็สู้เต็มที่เหมือนเดิมนะคะก็เกมนี้ซิโก้จัดชุดใหญ่ลงสนามในระบบ 4-3-3 เหมือนเดิมนะคะถ้าใครได้ดูเริ่มเกมไทยก็พยายามตั้งเกมจ่ายให้ทีละศิลป์แดงดาลงยิงธีรธรปาดให้ธีรศิลป์ลงยิงก็ยิงกันตรงตัวบ้างไม่ตรงกรอบบ้างเหล่านี้เป็นต้นก็ในที่สุดแล้วช่วงทดเวลาบาดเจ็บไทยสมบัติเข้าตรงตะข่ายได้นะคะจากจังหวะที่ชนะทิพย์บางบอลให้ทริสตองโดมงเข้าประตูไปแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกล้ำหน้าซะก่อนจบเกมแพ้ไปนะคะปรากฏว่าก็มีคนไปขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินก่อนจะถูกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงคือสารัตไปถามว่าทำไมไม่ได้ลูกทำให้พลาดการลงสนามนัดถัดไปเมื่อวานมีน้ำตาด้วยนะคะนัดต่อไปไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนของญี่ปุ่นที่นัดแรกพ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรสมา1-2เหมือนกันในวันที่6กันยายนเวลา 19:15 ค่ะส่วนผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะคะแอนดี้มารีนักเทนนิสมือ2โลกยอมรับเกิดการเสียสมาธิระหว่างแมตช์เอาชนะมาร์เซลกรานเดเลอร์จากสเปน3เซตรวดก่อนเข้าสู่รอบ3โดยฝนตกหนักทำให้เสียงก่อความรำคาญภายใต้หลังคาสนามของ Arthur Ashe Stadium นะคะขณะที่เมอร์รี่ต้องห้ำหั่นอย่างดุเดือดตั้งแต่เซตแรกก่อนเช็คบินไป6-4, 6-1, และ 6-4รอพบคิวซีโมงมือ30ของรายการหรือเปาโลโรนซี่จากอิตาลีค่ะก็ผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจหญิงเดี่ยวรอบ2ซิโมนาฮาเลปมือ5ของโลกชาวโรมาเนียเอาชนะลูซี่สปาโรวาจากสาธารณรัฐเช็ก2เซตรวด6-3, 6-4เราพบทีเมียบาบอสจากฮังการีต่อไปนะคะก็เป็นการแข่งขันสลับสาย2วันนะคะซึ่งก็ติดตามผลกันได้แล้วก็คาโรไลน์วอสเนกี้นักเทนนิสมือ74โลกจากเดนมาร์กบาดเจ็บหายไปนานนะคะเป็นบาดเจ็บข้อเท้ากลับมาเข้ารอบ3 Grand Slam US Open ได้สำเร็จมองเป้าก็บอกว่าค่อยๆขยับอันดับโลกคืนสู่หัวแถวอีกครั้งเป็นอดีตมือหนึ่งโลกนะคะโดยหวังว่าจะค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนค่ะนะคะก็ตามเชียร์กันได้ US Open ก็แข่งตามเวลาของสหรัฐอเมริกานะคะก็เริ่มประมาณ4ทุ่มตอนนี้ก็ยังแข่งอยู่ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตาม